Dobrý večer. Takže skôr, kým budeme pokračovať v čítaní Koheleta, tak si môžeme zaspievať niekoľko piesní z téze komunity.
Thank you.
Takže vitajte. To daždivý večer. Hoci nám padla vláda a euroval sa neschválil, pokračujeme v Koheletovi. Veď márnosť nad márnosť. Takže čítame 9. kapitolu od 11. verša do konca. Kohelet, 9. kapitola, 11 až 18. Opäť som videl pod slnkom, nie rýchli vyhrávajú beh, ani hrdinovia boj, ani múdri nezískavajú vždy chlieb, ani rozvážny bohatstvo, ani rozumný priazeň. Ale čas a náhoda rozhoduje o všetkých. Veď človek aj tak nepozná svoj čas, ako ryby, ktoré sa chytia do zlej siete, ako vtáky chytené do osídla, im sú podobní ľudskí synovia polapení v zlý čas, ktorý ich zrazu postretne. Aj túto múdrosť som videl pod slnkom a bola pre mňa priveľká. Bolo malé mesto, v ktorom bolo málo mužov. Tu prišiel k nemu veľký kráľ, obklúčil ho a vystaval proti nemu veľké obliehacie veže. Našiel sa v ňom chudobný, múdry muž a svojou múdrosťou zachránil mesto. Žiadny človek si však na toho chudobného muža nespomenul. Ja som však povedal, lepšia je múdrosť než sila. Ale múdrosťou chudobného sa pohrdá a jeho slova nikto nevypočuje. Slova múdrych, vypočuté v pokoji, znamenajú viac ako krik toho, kto vládne nad hlupákmi. Lepšia je múdrosť ako nástroje boja. Jediný hriešnik zničí mnoho dobrého. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, dopraj nám milosť, aby aj toto naše večerné stretnutie mohlo mať pre nás hlboký bytostný význam. Aby uprostred toho, čo žijeme, sme mohli zazrieť hlbinu. Aby cez závoj toho, čo nás obostiera, sme mohli uzrieť svetlo poza nášho sveta, z tvojej mysle a z tvojho srdca, ktoré by vrhlo lúč zmyslu na toho, kto sme a čo žijeme. Pomôž nám aj cez tieto úprimné, trochu pochmúrne slova kazateľa uzrieť čo najpresnejšie skutočnosť. Daj nám milosť, aby sme mohli byť aspoň trocha oslobodení pravdou a zachránení láskou v tvojom mene. Amen. No, okrem eurovalu, o ktorom sa práve zisťuje, čo to vlastne je, a pádu vlády, svet médií a Facebooku na nejaký čas ovládla téma predčasnej smrti Steva Jobsa. Jobsa. Steve Jobs je veľký muž, tvorca Apple, ikona, symbol vedecko-technického zázraku posledných 10 ročí, guru informačnej revolúcie. Na internete koluje záznam jeho slávneho príhovoru k absolventom Stanfordskej univerzity. Nazval ho o živote, láske a smrti. Jeho reč je neformálna, veľmi osobná a je plná životnej múdrosti. Mohli by sme ju tak troška nazvať rečou Koheleta 21. storočia. Čítal som ju, očarila ma a inšpirovala, lajkol som ju a zavesil som na svoj profil. O čom Jobs hovorí? Rozpráva tri príbehy. Príbehy svojho života. Všetky tri sú trocha iným spôsobom o tom istom. Príbehy o tom, ako nepriazeň osudu spojený so správnym postojom vedie napokon k životnému úspechu. Prvý príbeh je príbehom o narodení a štúdiu. Najprv nepriaznivé narodenie. Narodil sa vysokoškolskej študentke, ktorá ho po pôrode dala na adopciu. Jedinou podmienkou, ktorú mala, je, že rodičia mali byť vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Nepodarilo sa. Adoptovali si ho robotníci. Zaviazali sa však matke, že keď dorastie, dajú ho na vysokú školu. Dali. Druhý príbeh je o nepriaznivom štúdiu. Po šiestich mesiacoch štúdium na vysokej škole vzdal. Vďaka tomu sa však na dobrovoľných kurzoch kaligrafie naučil typografii, úplne nepraktickej veci, ktorá sa však o niekoľko rokov, keď začal tvoriť program Apple, ukázala ako to najlepšie, čo sa mohol naučiť. Jobs hovorí, že v spätnom pohľade vidí, ako sa všetky tie nepriaznivé body osudu spájajú ako kľúčové body, ktoré ho viedli k úspechu. Na tomto mieste Job zdôraznil ako kľúčový správny postoj k životu vieru. Verte, že zlé veci vás napokon dovedú k dobru. Neúspechy k úspechu. V niečo musíte veriť, hovorí. Po svoju gúráž, osud, životnú karmu, čokoľvek. Tento prístup ma nikdy nesklamal a stojí za všetkým v mojom živote. Druhý príbeh je o vyhodení z Apple. Opakuje sa v ňom to isté. Vďaka akýmsi konfliktom, o ktorých nehovorí, ho z Apple, ktorý založil, vyhodili. No toto vyzeralo ako úplná životná porážka. Všetko, prečo žil, stratil. No časom sa to ukázalo byť tým najlepším, čo sa mu mohlo stať. Začal odznovu, založil nové úspešné projekty a nakoniec sa cez ne znova spojil s Applom. V tejto časti ako kľúč k správnemu postoju Jobs zdôrazňuje lásku k tomu, čo robíme. Treba neústupne robiť to, čo máte radi. Nechať sa viesť srdcom, zdôraznil. Posledný príbeh je o smrti. Zistili mu zhubný nádor. Aj k smrti sa Jobs nepostavil ako k temnému ortielu, ale ako k životnej výzve. Práve vedomie smrti podľa neho poháňa našu aktivitu a tvorivosť. Ona nám dáva slobodu byť samými sebou, odpútať sa od konvencií a priniesť nové originálne riešenia. Krásna reč. Optimistická, povzbudzujúca. Napriek svojmu lajknutiu na Facebooku som predsa len už pri prvom čítaní cítil čosi povrchné, ilúzívne a falošné. Pri čítaní Koheleta som si to niečo naplno uvedomil. Jobs a Kohelet hovoria o tom istom, no obraz reality, ktorú pred nás kladú, je úplne odlišný. Jobs je síce inteligentným, veľmi úprimným a osobným, no predsa to, čo pred nás stavia, je starý koncept pozitívneho myslenia. To, čomu sa hovorí americký sen. Príbeh človeka nikoho, ktorý sa svojou húževnatosťou a pozitívnym postojom prepracoval až na svetovú jedničku. Je to pozitívny, optimistický obraz života, takzvaný success story. Kohelet je oproti nemu cynický pesimista. Myslím si, že oddaní zastancovia pozitívneho myslenia by jeho knihy nedoporučovali čítať. Ak by mali moc, tak by ich dali na index. Koheletová kniha je totiž plná chorobných, zhubných, negatívnych myšlienok. V čom sa Jobs a Kohelet líšia? Jobs hovorí, ak sa vám v živote prihodí čokoľvek negatívne, ak k tomu zaujmete správny postoj, budete úspešní, ste víťazi. Osud máte vo svojich rukách. Kohelet, ako sme počuli, tvrdí, V živote to býva tak, že nie vždy rýchli vyhrávajú beh. Ani hrdinovia nevyhrávajú boje. Ani múdri nenadobúdajú vždy úspech. Dokonca ani uznanie a slávu. Nezáleží na tom, kto beží a ako beží. O výsledku nakoniec nerozhodne človek, jeho kvalita ani jeho postoje. Môžete veriť vo svoju rýchlosť, milovať svoj beh a predsa možno nevyhráte. Nus, je to dilema. Job znie oveľa viac zbožne. Kohelet znie takmer bezbožne. Job z Boha síce nepomenúva, no jeho reč vykazuje akúsi sekulárnu formu náboženstva. Verí, že ak sa životu postavíte správne, sily prozreteľnosti máte na svojej strane. Jobsov Boh je síce neurčitý, predstavuje akýsi takmer ezoterický princíp, nezadržateľný progres, vývoj ženúci sa vždy k lepšiemu. Kohelet naopak svojimi tvrdeniami Bohu veľmi nepomôže. Díva sa na svet a konštatuje. O víťazstve či prehre, úspechu či neúspechu nerozhodne človek. Dobre, človek nerozhodne. Kto teda? Čakali by sme, že kazateľ sa usmeje, s božným úsmevom povie, no predsa Boh, nie? Nie. Kazateľ povie, o úspechu či neúspechu rozhodne náhoda. Nuž, kto má pravdu? Nemali by sme si osvojiť radšej Jobsovú verziu? Znie ako sekulárna verzia toho krásneho Pavlovho. Tým, ktorí milujú Boha, všetky veci vždy pomáhajú k dobrému. No, všimnime si, v čom je v týchto dvoch pohľadoch rozdiel. Svoju reč, ktorú som tu stručne teda zopakoval, Jobs hovorí ako človek na vrchole svojho úspechu. Díva sa na svoju cestu a vidí, že často práve tie najnepriaznivejšie okolnosti ho viedli k tomu životnému úspechu. Potiaľ je jeho príbeh inšpirujúci, rozumný aj múdry. No to, čo povedal, prestáva byť pravdivé v okamihu, keď to zovšeobecní. Svoj ojedinelý príbeh úspechu zovšeobecní na všetkých ľudí a formuluje ho ako princíp, ktorý každého neodvratne privedie k životnému úspechu. Tu je Koheletové východisko zásadne odlišné. Aj on je osobný. V úvode knihy nám rozpráva svoj osobný príbeh. Tiež je to príbeh úspechu. Dosiahol všetko, čo si jeho srdce zažiadalo. Podľa všetkého bol bohatý, tvorivý, vzdelaný, bol kráľ. Dá sa povedať s istou iróniou, že bol o mnoho úspešnejší než Jobs. Jeho text je súčasťou najúspešnejšej knihy, postáročia najčítanejšej knihy na svete. To by si prial každý spisovateľ. A predsa je jeho východisko zásadne odlišné. Svet nepozoruje iba z perspektívy svojho životného príbehu. Vedome opúšťa svoje obmedzené východisko, chce vidieť svet, ak by to bolo možné, očami všetkých. Pozoruje všetku tú námahu, ktorá sa deje pod slnkom. Od posledného otroka, po posledného kráľa. Nie je ako Jobs uzavretý v perspektíve svojho izolovaného ja. Svet vníma cez srdcia iných ľudí, víťazov i porazených. Je empatický. Skutočnosť sveta nahliada zo všetkých ľudských osudov. Ako by mohol spokojným srdcom predkladať svoje princípy úspechu študentom na bohatej univerzite a nemyslieť pri tom, že práve v tejto chvíli sa rodia napríklad v Somálsku deti bez akejkoľvek perspektívy úspechu. Na pôrodnici, kde sa Jobs narodil, bolo iste aj pár študentiek, ktoré si zvolili interrupciu. Tie nenarodené deti sa nikdy nebudú môcť rozhodovať o úspechu či neúspechu. Všimol by si iste aj deti, ktoré sa si neosvojili žiadni rodičia. Vyrastali v detských domovoch. Nemohli si osvojiť ani vieru v seba, ani lásku k predmetu svojej činnosti. Kto o tom rozhodol? Náhoda, povedal by Kohelet. Všimol by si možno aj študentov, ktorí skončili štúdium s červeným diplomom, verili vo svoje schopnosti, milovali svoju prácu a predsa im osud nedoprial úspech ani uspokojenie. Neskončili ako víťazi. Áno, súhlasil by Kohelet, je dobré a správne postaviť sa k životu pozitívne, nikdy sa nevzdať. Ale nie je múdre upadnúť do ilúzie, že to je zárukou úspechu. To by bolo sebaklam. Na čom teda záleží úspech či neúspech, víťazstvo či pád? Na náhode, odpovie krátko Kohelet. Náhode? Nie je to málo? Nie je to úplne bezbožné riešenie? Ak o našom živote rozhoduje náhoda, kde je potom Boh? Čo je to vlastne náhoda? Čo tým slovom označujeme? No, pokiaľ tomu rozumiem, náhoda označuje príhodu v čase, ktorá je úplne nepodmienená. Nedá sa nejako vypočítať, lebo nepodlieha žiadnym zákonom a pravidlám. Nie je zákona, cez ktorú by sme tú príhodu, ktorá sa náhle stane, mohli ovládnuť a použiť na svoj cieľ. Pravým opakom náhody je determinizmus. Svet, ktorý je riadený skrytými reťazcami príčin a následkov. Svet vypočítateľný. A taký svet je svet bez slobody. Náhoda je v istom zmysle iba negatívnym pomenovaním pre slobodu. Pre slobodu sveta. To, čo je slobodné, je vopred nevypočítateľné a neurčené. Rodí sa pred nami s prekvapením nového, nepredpokladaného. Ak je však svet nevypočítateľný, neurčený, kde v tom všetkom potom je Boh? A kde je v tom jeho vôľa? Pred niekoľkými dňami som robil rozhovor s bratislavským rabínom Baruchom Majersom a jedna z otázok, o ktorej sme rozprávali, bola práve otázka tajomstva Božej skrytosti. Otázka, ako je to možné, že Boh by mohol byť všemohúci a človek pritom slobodný. Rabín povedal niekoľko pozoruhodných komentárov, ktoré tu odcitujem. Hovorí, ide tu o problém Boha a stvorenia. Tam, kde je Boh, nemôže byť už nič iné. Nič nemôže mať svoju samostatnú existenciu. Aby Boh mohol vytvoriť niečo iné, samostatné, niečo, čo nie je on sám, potreboval sa zo stvorenia stiahnuť. Ak je Boh nekonečný, má moc nekonečne sa rozpínať, byť nekonečne veľký, musí mať i moc nekonečne sa stiahnuť, byť nekonečne malý, úplne sa skryť. Takto ustupuje zo sveta, stráca sa zo sveta, aby ho mohol vytvoriť. Je teda prítomný a skrytý vo vyváženej miere. Keby bol úplne skrytý, všetci i my dvaja by sme boli ateisti, hovorí Baruch. Keby bol iba prítomný, všetci by boli veriaci. Takto je prítomný i neprítomný v pravej miere a ľudia ho musia hľadať. Zvláštny pohľad. Slobodný svet naznačuje Boha, ktorý sa v istom zmysle zriekol časti svojej všemohúcosti. Zo sveta sa stiahol, aby ho mohol vytvoriť slobodný. Skryl sa, umenšil sa, aby človek a svet mohli byť v istej miere slobodní. V takom svete je ľudská existencia vystavená náhode. Je nevypočítateľná. Na čo je nám takáto sloboda? Na čo je nám svet plný náhody? Ak zmysel existencie človeka nebudeme vidieť v prvom rade v merateľnom, viditeľnom životnom úspechu, tak začneme vidieť zmysel života jednoducho v živote, kde žijeme lásku pre lásku, pravdu pre pravdu samu a dobro pre dobro samé, tak si možno uvedomíte, že na to, aby vzniklo človek, ktorý žije lásku iba pre lásku samu, hľada pravdu pre pravdu samu, dobro pre dobro samé, musí žiť vo svete, kde sa láska, pravda a dobro vždy nevyplácajú. Nevedú vždy k oceneniu, k bohatstvu ani k životnému úspechu. Dietrich Bonhoeffer bol človek, ktorého život končil totálnym neúspechom. Zúčastnil sa dosť nešťastne pripravovaného atentátu na Hitlera, ktorý sa nepodaril. Chcel zachrániť svet, nepodarilo sa mu to. Bol prezradený a posledné roky života strávil vo väzení. Nakoniec, niekoľko dní po tom, čo Hitler definitívne prehral, bol na jeho osobnú žiadosť popravený. V listoch z väzenia napísal mnoho pozoruhodných myšlienok. Zacitujem jednu. Hovorí v nej čosi podobné ako to, o čom sme sa rozprávali s rabínom. Hovorí o Kristovi. Boh sa aj necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti, svojim utrpením. Náboženstva odkazujú človeka v jeho núdzi k Božej moci vo svete. Evanjelia ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha. Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať. Posuňme sa teda ďalej a všimnime si ešte jednu vec. Jobs hovorí success story, ktorým chce povzbudiť a posilniť veľkosť individuality človeka. Kohelet tiež v tej druhej časti textu, ktorý sme čítali, predkladá svoju verziu jedinečnosti človeka. S Jobsovou víziou života mám ešte jeden problém. Zdá sa mi, že Jobs v mene potvrdenia individuality a zmyslu ľudského života napokon hodnotu individuálneho človeka nevedomky úplne poprie. O smrti hovorí toto. Smrť je podľa všetkého tým najlepším vynálezom života. Je nástrojom zmeny v živote. Odstraňuje staré, aby vzniklo miesto pre nové. Práve teraz ste tým novým vy. Ale raz, nie za tak dlhú dobu, sa postupne stanete starým, ktoré bude musieť ustúpiť. Ospravedlňujem sa, že som tak dramatický, ale je to tak. Nuž, zdá sa mi, že ak vezmeme tento pohľad vážne, tak sa ocitneme vo svete, kde pokrok, vedecko-technický rozvoj je neporovnateľne väčšou hodnotou, než hodnota jednotlivého človeka. Človek je síce významnou, ale dočasnou, nahraditeľnou súčiastkou stroja, ktorý produkuje civilizáciu. Stárneme, opotrebujeme sa a napokon sme vyhodení do starého železa. Ako to teda je? Je civilizácia, rozvoj, pokrok, vedecko-technická revolúcia so všetkými produktami naozaj hodnotnejšia ako jednotlivý človek? Veríme v taký obraz sveta? Čo by sa zo sveta stratilo, keby nebol internet a Mac? No veľa. Ale je to až tak strašne veľa? Čo by sa zo sveta stratilo, keby neexistovali ľudia, ktorých poznáš, ktorých miluješ? A čo by chýbalo, keby si nebol ty sám? Dajú sa tie veci vôbec porovnávať? Kohelet pred nás stavia hodnotu jednotlivca troška inak. Rozpráva inú success story, ktorá je trošku paradoxná, pretože ten úspech nakoniec nie je úspechom, lebo si ho nikto nevšimne, nikto ho neocení a hrdina príbehu zostane úplne zabudnutý. O čom je ten príbeh? Na začiatku vidíme malú, ale chudobné zaostalé mesto. Oblieha ho vojsko veľkého, bohatého, vyspelého kráľovstva. Kráľ mesto obklúči najmodernejšími vojnovými strojmi. V malom, zaostalom, chudobnom meste je ešte čosi menšie. Neznámy, chudobný, múdry muž. Muž ducha. To nepatrné nič. Chudobný, bezvýznamný muž stojí oproti presile najnovšej vojenskej techniky. Stane sa zázrak. Múdrosť muža porazí množstvo vojska a vojenskej techniky. Ako? Nevieme. Možno našťastne nevieme, lebo keby sme vedeli, tak by sme z toho už urputne vyvodzovali ďalšie iluzívne princípy úspechu. Ako na to? Príbeh nie je o tom, ako na to. Podstata príbehu je v tom, čo je viac a čo je menej. Jeden múdry muž ducha je viac než všetky technológie. Rozmýšľal som nad niečím z našej skúsenosti, čo by to mohlo zobraziť. Napadá mi žiaľ iba negatívna ilustrácia tohto tajomného fenoménu. Zažili sme ju pred niekoľkými rokmi. Pád dvojčiek. Čo sa stalo? Akt mystického duchovného terorizmu. Bezbranní mládenci, iba s vierou vo večný život, s modlitbou na perách, bez jedinej skutočnej zbrane, položili pyšné bašty našej vyspelej technickej civilizácie. Ako sa im to mohlo podariť? Proti fyzickej prevahe vyspelej civilizácie postavili moc ducha. Moc opierajúcu sa o nekonečno. Boli vedení vierou vo večný život a silou mystickej nenávisti. Proti tej sile sa ukázala byť sila technológií bezmocná. Je to samozrejme negatívny príklad, veľmi negatívny, lebo duchovná sila bola nesená mystikou nenávisti. No iní ľudia v iných dobách šírili proti presile zla silu dobra, lebo mali srdce obrátené k večnosti a boli naplnení silou mystickej lásky, ako napríklad Matka Teresa. Duch človeka, opierajúci sa o nekonečno, je nepomerne väčší, dokonca silnejší, ako všetká naša vyspelá technológia. No, posledná poznámka. V čom je teda zásadný rozdiel týchto dvoch perspektív? Viem si predstaviť, že by Jobsova reč mohla zaznieť na jeho pohrebe a nevyvolala by žiadne rozpaky, naopak, nadšenie. Neviem si však podobnú reč predstaviť napríklad na pohrebe iného veľkého Američana, keď vôbec bol Američanom, Tatanku Jonatanku, náčelníka sediaceho bivola. Tento statočný Indián veril vo svoju silu a pravdu. Miloval svoj ľud. Nevzdal sa, bojoval statočne až do konca. A predsa prehral na celej čiare. Jeho misia bola totálne neúspešná. Jeho ľud dodnes žije v rezerváciách, v ponižujúcich podmienkach, ničený alkoholom. Neviem si predstaviť podobnú reč ani na pohrebe napríklad 13-ročného chlapca, nadaného hudobného skladateľa. Génius, ktorý sa v ňom začal rozvíjať, nikdy nemohol doniesť svoje plody. Veril o svoje schopnosti, miloval svoju prácu. Tragická náhoda. Náhodná epizóda. ukončila všetku jeho nádej na úspech. Neviem si predstaviť podobnú reč ani na pohrebe už spomínaného Bonhoeffera. Jeho životné úsilie skončilo totálnou porážkou. Viete, aké boli jeho posledné slova? Pred tým, ako dostal guľku do hlavy? Nuž, toto je koniec. Pre mňa je to však začiatok. To bola jeho pohrebná reč. Nuž, myslím si, že v tom je základný rozdiel perspektívy. Kazateľ končí svoju knihu vetou. Boh predvolá na súd každý čin. Všetko, čo je skryté. Či je to dobré, alebo zlé. Z Jobsovho obrazu sa stratila dimenzia večnosti. No zmysel osobného príbehu a hodnotu každej ľudskej individuality nemožno nahliadnúť zvnútra pozemskej histórie. Tu sa nedeje spravodlivosť. Tu sa deje náhoda. Nahliadnúť to možno iba z večnosti. Na rozdiel od Jobsa, Kohelet si mohol dovoliť luxus priamej drsnej pravdy. On zo scény totiž neodstránil večnosť a Boha. Nenahradil ho sekulárnou ezoterikou civilizačného pokroku. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, my sme takí ľudia, že by sme radi držali opraty života vo svojich rukách. Radi by sme poznali ten ezoterický kľúč k životu, v ktorom vyhráme. Vďaka ti za to, že ty nám odhaluješ skutočnosť, že v istom zmysle nie je víťazov na javisku tohto sveta. Vďaka ti za to, že si nás postavil do tajomne slobodného sveta. A postupne nás učíš poznávať to, že to skutočné víťazstvo je tam, kde sa v nás pomaličky rodí láska. Kde sa z temnot pomaličky dvíha svetlo poznania. Kde oproti nepriazni života tvoríme dobro. A vďaka ti za to, že nám tu a tam dávaš poznávať, že práve tam sa do nášho času prelínajú záblesky tvojej večnosti. A vďaka ti, Bože, za tvoj success story, za príbeh nekonečného bohatstva. Teba, ktorý si mal všetko, asi všetko vo všetkom. Príbeh totálneho schudobnenia, zabrhnutia, poníženia a smrti. Cez ktorú si do zeme našej slobody, nášho hľadania, nášho umierania vniesol tajomstvo tvojho skriesenia. Aby sme mohli, ako to tvoje semienko, umierať a tak sa z teba rodiť pre ten nový život, ktorý iba tušíme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak sa chcete viac ešte porozprávať o Jobsovi a Koheletovi, tak sa stretneme na skupine Pod krížom a na budúci týždeň napriek pádu vlády, ktorej nám je ľúto, pokračujeme v Koheletovi. A čo ešte? A teraz si môžeme ešte zaspievať niekoľko téze piesní.